Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Daudz laimes, sirsnīgi sveicien 10. jūnija jubilāriem, kā arī sveicam 5726 personas, kurš šodien priecājas par vārdienas apsveikumiem. Tātad 8 Malvas, 5705 Anatolija un 13 Anatoli. Malva grib paveikt nepaveicamo, taču konflikti vien rodas. Malva ir skaista, tomēr nes sevi postu. Anatolijs ir veikls ar tendenci uz viegluprātību, ilgi neprāto, mīl avantūras. Ir smalks novērotājs, tāpēc spēlē uz citu vājībā. Anatols ir labs veikalnieks, sturgalvīgs bez gala, ieraujas sevi, cenšas dzīvot pēc labvēlības likumiem. Nu un īpašie sveicieni šodien. Mīļi sveicieni Elizabetei 10. Dzimšanas dienā. Mēs tevi ļoti mīlam un sveicieni sūt ģimeni. Viss mīļākais un lielākais sveiciens Sintijai Kavosai par to, ka viņa ir labākā draudzene, ever. Nu un sveiciens darba kolēģiem, kā rakstītājs večiem, lai diena lustīgāka. Būtu jauki krīdens ar cieņu anonīms. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!
Radio Skonto!